Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan akhwatila rahimakumullah. Di dalam pertemuan sebelumnya pernah kita ulas mengenai masalah definisi daripada iqrar itu sendiri. Dan juga beberapa masalah yang ada hubungannya dan ada kaitannya dengan masalah iqrar. Insya Allah dalam pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan masalah-masalah tersebut dan hukum-hukumnya. Mungkin sedikit saja kita mengulas mengenai masalah definisi dari iqrar tersebut supaya lebih jelas dan lebih dipahami oleh kita semua bahwa iqrar itu adalah mengkhabarkan yang jazim, mengkhabarkan yang pasti kepada orang lain supaya sang mukir atau orang yang berikrar tersebut, ya kan, mengenai kepadanya adalah kewajiban, ya, mengenai kepadanya adalah kewajiban untuk melaksanakan sesuatu kepada pihak yang lain ataupun menafikan hak pada sang mukir atau orang yang berikrar, menafikan haknya dari misalnya hak maliyah atau sejenisnya. Jadi pada intinya iqrar tersebut adalah keuntungan atau nafnya atau keuntungannya untuk pihak yang lain. Jadi dia berikrar bahwa mengisbatkan bahwa dia harus melakukan untuk orang lain atau ibaratnya kewajiban baginya, untuk mengisbatkan kewajiban baginya atau untuk menafikan hak darinya. Gitu. Jadi kembalinya kepada pihak orang lain, bukan kembalinya kepada pihaknya. Oleh sebab itu, ketika ada pembahasan kemarin pernah diulas mengenai masalah klaim dari seseorang mengenai bahwa dirinya mengklaim bahwa dirinya adalah seorang ayah daripada anak, maka iqrar tersebut bisa terlaksana kalau nisbat kepada yang mukir atau orang yang berikrar tersebut adalah kerugian, bukan manfaat baginya. Jadi kembalinya kepada orang yang berikrar tersebut adalah kerugian, bukan manfaat. Seperti misal orang mengaku atau mengklaim berikrar bahwa dia itu seorang ayah bagi pihak tertentu, maka kewajiban baginya, yakni kerugian baginya adalah menafkahinya. Begitu. Jadi itu yang perlu kita ketahui di dalam masalah iqrar. Bukan sebaliknya, misalnya iqrar untuk manfaat baginya, maka itu tidak bisa terlaksana. Misalnya berikrar dia sebagai anak untuk mendapatkan warisan, itu tidak bisa demikian. Itu. Nah, sebelumnya juga pernah dibahas bahwa syarat daripada al-muqarrabi atau sesuatu yang diikrarkan itu kalau sesuatu itu adalah benar dari sang mukir atau orang yang berikrar, maka dengan khabar yang benar tersebut, sang mukir lahu atau orang yang di pihak orang yang diikrarkan, yang di pihak orang lain itu, bisa mengambil hak, yaitu meminta haknya daripada sang mukir, ya kan? Atau bisa mewajibkan kepada sang mukir. Gitu. Itu salah satu syaratnya. Misalnya, ketika misalnya sang mukir mengatakan alayya laka hada misalnya. Kewajiban bagiku untukmu hal tertentu, misalnya hutang misalnya. Maka sang mukir lahu, ya, pihak yang lainnya itu adalah bisa meminta kepadanya. Misalnya kalau berupa hutang, hutang kepadanya. Kalau pak kewajiban kepadanya, kepada siapa? Kepada sang mukir. Jadi pada intinya sang mukir atau orang yang berikrar tersebut yang menerima dorornya atau menerima kerugian. Oleh sebab itu di dalam Islam ikrar tersebut diterima karena pihak mukir itu sebenarnya tidak menerima keuntungan sama sekali. Dia hanya berikrar di mana manfaatnya itu kembali kepada pihak yang mukor lahu atau pihak yang lainnya. Nah, pernah sebelumnya pun dibahas bahwa ikrar tersebut harus secara sharih dan yang jelas secara uruf gitu. Tetapi kalau misalnya isi daripada ikrar tersebut misalnya berisi sesuatu yang mubham ataupun sesuatu yang majhul, masih sahkah ikrar tersebut? Bisa, artinya ikrar tersebut masih disahkan dengan syarat harus meminta tafsir atau penjelasan atau bayan dari ikrar yang ada untuk menghilangkan ibham atau menghilangkan ketidakjelasan. Misalnya ketika seseorang mukir ya, yang berikrar itu mengatakan laka indi syai'un, bagimu padaku ada sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu kan sifatnya mubham, tidak jelas, majhul. Maka lazim bagi sang mukir itu untuk menafsirkan atau menjelaskan apa syai'un itu. Gitu. Apa syai'un itu? Nah, ketika mengatakan syai'un, ya kan, itu lebih umum daripada sesuatu yang sifatnya maliyah atau yang memiliki harga atau memiliki sifat harta dengan sesuatu yang sifatnya bukan maliyah. Harta misalnya laka indi syai'un itu lebih umum daripada yang sifatnya harta. Misalnya padaku itu ada kucing misalnya. Yang milikmu itu pun enggak jadi masalah. Gitu, walaupun bukan sesuatu yang sifatnya maliyah misalnya. Atau yang berupa maliyah misalnya uang, itu pun enggak jadi masalah. Kecuali kalau kalimatnya begini, laka indi malun, bagimu padaku itu sebuah harta. Nah, itu harus ditafsirkan, harus dijelaskan harta itu apa. Ya, itu harus berupa maliyah atau yang berupa harta yang berharga, tidak selainnya. Gitu. Jadi bisa kalau masih berupa mubham atau majhul, tetapi harus adanya penjelasan untuk menjelaskan apa yang diikrarkannya. Nah, dalam masalah ibaratnya al-muqarbi atau sesuatu yang diikrarkan itu harus diminta kejelasannya, tidak taradud. Jadi harus ditayin dan ditentukan. Misalnya seorang mukir mengatakan laka ahadu hadain, bagimu salah satu di antara hal ini, misalnya sesuatu yang ain, dua hal itu, maka apa yang kita harus lakukan bahwa di sini harus meminta tafsir atau penjelasan daripada salah satu daripada ini. Tidak boleh salah satu ibaratnya pilihan, tapi harus ditentukan salah satunya yang mana. Gitu. Atau misalnya beras atau gandum, itu pun harus ditentukan beras atau gandum. Tidak boleh beras atau gandum. Jadi harus dijelaskan. Misalnya ketika dijelaskan bahwa yang bagimu adalah misalnya beras misalnya. Nah, kalau misalnya ini kondisinya demikian. Nah, kalau misalnya ditentukan, dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah beras, ya sudah terjadi itu. Nah, kalau permasalahannya begini. Kalau setelah ditentukan, sang mukor lahu, kan ada pihak mukir, ini yang berikrar, mukor lahu, pihak taraf lain daripada sang mukir, yakni orang yang menerima ikrar, gitulah maksudnya. Ini yang mukor lahu dan mukor bihi, yaitu sesuatu yang diikrarkan. Kalau ketika sudah ditentukan oleh sang mukir, lalu sang mukor lahu misalnya menolaknya, misalnya laisa li ma'ayyanta, misalnya bukan untukku, apa yang kau telah tentukan itu bukan milikku, misalnya demikian. Maka apa yang terjadi kalau demikian? Maka tugas daripada sang mukir untuk menyampaikan hal itu sudah selesai. Dan juga haknya sang mukor lahu itu, haknya dari benda yang ditentukan oleh sang mukir itu pun hilang. Baik itu berupa misalnya berupa hutang, misalnya saya memiliki hutang kepadamu sekian, lalu saya tidak memberikan hutang kepadamu, maka hutangnya sudah hilang, ya kan? Artinya tugas sang mukir itu dengan pengakuannya adalah dengan ikrarnya atau pengakuannya itu tidak hilang tugas dari hutangnya, dan juga hak daripada piutang daripada sang mukor lahu sudah hilang kalau dia menolaknya. Begitu pula mengenai masalah barang. Kalau ada barang bahwa ini barangmu, tapi dia menolaknya. Nah, ketika menolaknya itu, maka barang tersebut maslub, artinya tidak dimiliki oleh pihak mukor lahu, bahkan tidak dimiliki oleh sang mukir juga. Nah, itu yabqa ila an yattadihal. Jadi keadaannya begitu. Jadi keadaannya tidak ada yang bisa memiliki barang tersebut kalau misalnya berupa barang. Gitu. Kecuali kalau jelas kondisinya. Misalnya kondisi jelas, misalnya dengan rujuknya mukir dari ikrarnya, ataupun rujuknya dari sang mukor lahu dari ingkarnya. Maksudnya apa? Misalnya rujuk sang mukir, misalnya salah, saya sebenarnya tidak memiliki hutang padamu, atau tidak memiliki, atau barang ini bukan barangmu. Maka itu barang tersebut jelas bahwa barang itu kembali kepada sang mukir, karena itu rujuk. Ataupun misalnya kondisi yang kedua, sang mukor lahu misalnya pada saat itu rujuk dari ingkarnya. Sebelumnya dikatakan sang mukir mengatakan kepada mukor lahu, ini barangmu. Sebelumnya mengatakan ini bukan barangku. Lalu selanjutnya, iya betul, itu adalah barangku. Nah, kalau rujuk demikian, maka jelas barang tersebut milik siapa. Itu milik sang mukor lahu. Gitu, jadi sampai keadaan atau kondisinya jelas. Barang ini atau hutang ini kembali kepada siapa. Nah, kalau misalnya begini, kalau tidak mengetahui keduanya, misalnya tidak mengetahui keduanya bahwa barang ini misalnya milik siapa, gitu. Dan juga misalnya gini, kalau misalnya mengklaim tidak mengetahui bahwa di antara barang ini milik siapa, dan juga dia tidak bisa menjelaskan ini milik siapa sang mukir itu. Dan juga mukor lahu pun menerimanya, artinya tidak mengetahuinya juga ini siapa, dan kedua-duanya tidak mengetahui ini barang punya siapa, mukir atau sang mukor lahu, maka di sini secara fatwa diadakan undian, gitu. Diadakan undian misalnya kalau berupa barang, ya, barangnya mana, A atau B. Yang mana ini sebenarnya yang punyanya mukor lahu? Apakah yang A atau yang B? Sang mukir tidak mengetahuinya. Sang mukor lahu pun tidak mengetahuinya. Maka di sana diadakan undian. Misalnya barang A lah yang menjadi mukor lahu. Misalnya keluar undiannya demikian. Itu secara fatwa. Walaupun secara ihtiyat mustahab diadakan tasaluh. Atau keriduan di antara dua belah pihak. Misalnya yang mana? Yang A atau yang B barangnya. Gitu. Nah, kalau misalnya salah satunya mengklaim, ya, mengetahui bahwa ini adalah miliknya, gitu, dan juga sang mukir membenarkannya, maka itu adalah miliknya. Kalau tidak misalnya tidak membenarkannya sang mukir, maka harus meminta bukti. Contoh, sang mukir tidak mengetahui ini salah satu A atau barang A atau barang B ini milik siapa. Lalu sang mukor lahu mengetahui bahwa ini miliknya adalah barang A. sang mukir menerimanya, maka diserahkannya. Kalau tidak menerimanya, maka sang mukir meminta bukti. Gitu. Kalau tidak ada bukti, maka sang mukir meminta sumpah dari sang mukor lahu bahwa barangnya adalah misalnya A gitu. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.